Yeah. Kou de bes.
Chéri, an kon sa map zou. Yo bay moun l'amou, merite l'amou. Black me too. Kou de bes.
Lèk lan kan skouri pa pa pa. Vim pi pou e mwen, paske l'envaj la mon chéri, se ou kap dike mwen, dike mwen. Jou kite avan ma dikte, a chak fwa profese a bay dikte, alo al sou tablo a devin gade. Mou yo tou ekri, tan pou chéri pale, ou mse yon desam, a chak fwa mkon wavini chéri. Mwen fè preparasyon lan kem, mwen vin servi yon generatis pou kem. Baby.
Sentim lèm bon kote ou Em ple tu goman lèm moun nan ke manifeste pou Mekri nou sou sablan mè a pase lè fasil E mekri la tè a pousse pase lè fasil Mekri sou kem li pap jam efase El pa jam efase Lèw sou wi se kem ou priye A chak segond sou nou pou mpriye Nan kem ou son melodi ou se pi bel paradis Ou se tel pi ke la pim gen sa sa pa me desans
Yo Nico de Bet Fem sa vle fem fou A chak segond Li vle fèm fou Pou li map mache lan la ri Map kleri la li Mye pou l pa mette pien lan tou Fèm sa pou mwen li kou de bez Nou pa kont sa l servi pou mwen men Fi sa vle fèm Dekouraje lan la vi A chak sekonde Ou pa pi mene shopping Ou pa pi mene manje Ou ki sa pou mfe ankon An verite chéri Mpa gen pou mwen kon non bebe
Se avè moutè sou Facebook, WhatsApp, photo mè admire mè nan l'esprim se ou ka domine mè Jiski lè wap la gè depla mè ou nan mèm boutim jè tem nou remè Lè sa mta pon wade mèm patap mèm panse yade mèm Koman san sou devon pou mè tje nan tem pou mde valyo koman mwen mè Ou mkon nan prel zim pa nan nivou mè yo pa mè zire lan mou ak nivou Lan mou nan fon kem pou ou son bagay ki pa gen nivou Chéri tan pri pa ale fin pi pre mwen